bulchiisanaan Oromiyaa keessatti namoonni halkan mana isaaniitii qabamanii bakka hin beekamnetti geessamaa jiran jechuudhaan paartiin mormituu Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa kennee jira. Keessumaa eega hiriirri bal'aan Hagayya Ja'a Finfinneef Oromiyaa guutuu keessatti geggeessamee booda namoota kumaan lakkaa'amantu gara mana hidhaatti guuramee jiru. Itti aanaa dura ta'an paartichaa Obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinneerraa akkanatti naaf ibsan.
Namooti gaafa jaadhaa 2016 sana hiriira godhame irratti namni Finfinneedha qabamanii nama baay'eedha. Iddoo adda addaattis kan qabaman nama baay'eedha. Finfinnee keessaati iddoo qeeraa, Askoo, Alam Bank kan kana fakkaatanitti iddoo kanatti kan qabamanii iddoo adda addaa deeman jiru. Iddoon mana sirreessaadha jedhanii itti geessanii Finfinnee keessaati. Akka odeeffannoo karaa adda addaan dhugahetti gara Boolee Magaranyaa iddoo jedhamu naannoo Amicheeti jedhu yommuu dhaqan immoo deebii gaashaa argachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Namni namatti muyyuu hin jiru. Iddoo gara biraati yommuu dhageenyu immoo Awaash Sabaatti Xoormaa Saltanyaan jedhu iddootti leenjii loltuuti. Sanqallee iddoo poolisiin Oromiyaadha leenjii amu. Xoollaayis akkasuma dhiddeessa. Kana ture informeeshinii nuyi qabnu garuu mattuu immoo bishaarii kan jedhamtu tokko iddoo tokko kan nu ga'ee jira. Namooti keenya beddellee irraa qabamanii gara Xoollaayitti geessanii Xoollaayi immoo iddoon waan dhiphateef isaan fudhachuu waan hin dandeenyeef Sanqalleetti geessanii Sanqalleedha waan hin danda'amneef iddoo itti waan dhibeef nama baay'eetu iddoo sanatti dhabee jira waanta ta'eef iddoon dhabamnaan mattuutti bishaariitti geessanii hojii geggeessaan nun bakka bu'ee beddellerraa hojjetu Naasir Abbaa Magaal isaa wajjiniin warri hojii geggeessan namni jaha walitti qabaan isaanii namni 47 amma akka isaan achi jiran odeeffannoon nu ga'ee jira.
Hidhaan hiriira Hagayya Ja'aatii booda geggeeffame kun kan duraan namoonni hedduun hidhaman jettanii ibsa kennaa turtaniirraa waan adda godhu maalti jira? Heddummina namaati moo akkaataa itti hidhamammoo waan adda godhu jira?
Akkuma beektanii Oromiyaa keessatti yeroo adda addaadhaa kaanii mirga ofii kabachiifachuudhaaf karaa adda addaa namni hiriira yeroo adda addaatti iddoo adda addaatti godhaa ture Oromiyaan mirgi namummaa keenyaa waan nu ta'uun isa gubbaa jiru hundumaa argachuu hin dandeenye jedhanii karaa nagaatiin gaafataa turaniiru. Kuni haa ta'u iyyuu malee Hagayya gaafa jaha kana adda godhu namni iddoo hundumaatii warri ba'an kuni Finfinnee keessattis qabamaniiru, iddoo adda addaattis qabamaniiru, ergasii booddee karaa irratti qabamaniiru, mana isaaniittis qabamaniiru, maanguddoonni qabamaniiru, umuriin isaanii kan gara 80 ga'an, shamarraan qabamaniiru, ijoolleenis ooladeemoon hundumtuu bartuun qabamaniiru, doktoroonni qabamaniiru, wanta akkasiiti kan amma nu mudatu. Mootummaan humnumaan afaan qawweetiin rukunnee, madeessinee, ajjeefnee, tasgabbeessina isa jedhu kanatu amma dhaqee futtaafataa jira. Inni egaa adda gochaa jiru kuni karama hundumaan hidhaan kun itti fufaa jira. Rukunnaan ajjeechaan itti fufaa jira. Ajjeechaan iddoo adda addaatti ta'eera. Baay'ee kan nama gaddisiisu kan akka horaa faajjisoo baatu irratti kan ta'e, kan akka Galataa Admaasuu mucaa waladeemaa waggaa 19, kan akka Dooktar Gabayyoo Jaallataa, kan akka Battee Urgeessaa rukutamee Adaamaa gubbaa jiru nama baay'eedha.
Obbo Mulaatu, gama biraatiin mootummaan namoota Hagayya Ja'a hiriira ba'an keessaa kanneen qabee gara mooraa Awaash geesse 1,000 ol gad lakkisee jira kan jedhu karaa adda addaa dubbatamaa jiru. Waa'ee kamuu namootaa jarmeen keessan maal quba qaba?
Awaash 7 irratti namni hidhamanii nama 1,264 akka odeeffannoo qabnutti isaan kana keessaati. Dubartoonni nama 37, warri dhiiraa immoo nama 1,227, walitti qabaan isaanii nama 1,264 jechuudha. Isaan kana keessaati yaani dhamanii namoota bebbeekoo umriin isaaniis baay'ee ga'aa kan ture, jaarsolii kan ta'an jiru, ijoolleenis jiru, barumsa isaanii jamuu fudhannu warra doktoroota ta'an jiru, maastersiin jiru. Hamma kana keessaati amma hiikameera kan nuyi jennu. Nama 1,219, namni 45 ammayyuu achuma jiru. Akka odeeffannoo qabnutti hin bahin jiru jedhama. 1,264 achi dhaquusaa miseensota keenya warrum achi jiranitti information isaan nuu kennan irraati kan arganneedha. Zirzirii jara kanaadhaa qabdu yoo jettan hin qabnu odeeffannoorma kanaadha amma kan isinitti himnu. 1,219 hiikamuu isaatti nuyi baay'ee gammachuu guddaa qabna.
Walumaa galatti obbo Mulaatu, eegaa mormiin Oromiyaa keessatti jalqabee namoonni qabamanii yeroo ammaa mana hidhaa jiran lakkoofsaan meeqa akka ta'e beekamaadha? Waan harkaa qabdan qabdu?
Kan hin beeknu namni iyyuu dhaqee iddoo isaanitti dhame iyyuu gaafatee maatiin gaafachuu hin danda'u. Iddoo adda addaati, zoonii adda addaa irraati walitti funaanamanii warra dhufanii tolleen jiranii, diddeessa jiranii, iddoonni itti leenjii ta'uu hundumtuu mana hidhaa ta'ee waan jiruu fi iddoo sana guutuudha waan jedhamuu fi hammam akka inni jiru hin beeknu. Ammam jechuun hin danda'amu.
Jaarmaaleen mirga dhala namaa akka Human Rights Watch fa'a, akka Amnesty International fa'a deddeebisanii namoonni hedduun ajjeesamuu isaanii akkasumas namoonni hedduun qabamanii mana hidhaa geessamuu isaanii gabaasaa turan. Mootummoonni sadarkaa addunyaas dhimma kanarratti yaaddoo isaanii ibsaa jiru. Dhiheenyuma kana ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa gargaaraan dhimma dimokiraasii mirga dhala namaaf hojii Toom Malinowiskii humnoonni mootummaa humna gitaa olitti fayyadamuu namoota hedduu ajjeesuuf madeessuu akkasumas namoota kuma hedduutti lakkaa'aman hidhuutti fufanii jiru jedhanii humnatti gargaaramuun hiriirawwan tokko tokko yeroodhaaf dhaabuu danda'a garuu hiriirtonni kun ennaa deebi'anii dhufan akka isaan mariifillee balbala hin banne isaan taasisuu danda'a jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa hubachiisanii jiru. Ibsa mootummoonni addunyaa fi jaarmaaleen mirga dhala namaa kennaa jiran kana akkamitti ilaala jaarmaan keessan?
Rakkinni kun ji'a 10 deemaa jira, namni nu harkatti du'aa jira jennee ilaa kun lubbuu baay'eetu ba'aa jira. Biyya kana keessatti dhiigatu dhangala'aa jira. Adaraa kana hundumaa dhaabuudhaa fi galaa jennee Waaqayyoonis itti kadhataa. Kana gaafataa turree beeku hamma ammaatti waan haaraa miti kuni oofumaa kanumaan turas kanuma haasa'aa jiru waanuma excessive power fudhateera kana godheera maalii waan hin saaxilamti ta'a. Yoo jedhan solushinii achi gubbaatti hin laanne mootummaan kana excessive power isaanii fudhatee biyyaan ittiin rukutu kana dhaabee haasaafa taa'uu amma taa'ee jechuu danda'uun isaan gubbaa jira.
Taana durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godhinne Obbo Namoos galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya seera ala kan hidhamu akka hin jirre kan dubbatu mootummaan Itoophiyaa garuu ragaa mormitootaan dhiyaatu kanaaf fudhataman kennu. Waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti daayireektarri miidiyaaf quunnamtii uummataa obbo Mahammad Said ejjennoo dhuma mootummaa isaanii kana akkanatti gajjabeessanii dubbatan.
እነዚህ ሰልፎች የአብዛኛውን የህብረተሰቡን አስተሳሰብ የሚወክሉ አይደለም።
ሄሬኩ ኩኑኒ ረገናም ህዱ በኩምቡ ወሪያድ አደቀቦ ካክብይቲ ቱኒ ጉድና አፍነጋ ማንታን ኬስ ጅርት ኩና አንሂንዴ የምንፈዱቲ ኦፉ ጅራ ጋፊ ኡመቲ ገራ በላቴ ቲንጋ ፈርፈከሰኒ ቀልቢ ነማካካሱ ፈደን ተናፊ ተነከሰቲ ነሚ በካፊ አዶ ህምበክኑ ዩ ኬስ ሲኔ ሂዳሙ እንጅሩ nama bakka wanjala gugurda yookaan ammoo hojii amaamtu hojjeta ka balleessaan balleessattu gaafatamuutti jira. Itoophiyaatti namni seer malee hin hidhamu seeraan bulla bulmaatii kennalleen kanuma mirkaneessa wanti nu arguu jirrulleen tanuma.
Kanaaf waa'ee namoota du'anii madaawaniif hidhamanii irratti mootummaaf mormitoota gidduu ejjennoon jiru kan wal faalleessu dhimmi kun akkuma qoratamee qulqulleeffamu kan gaafatamaa jiru laalchisuudhaanis mormitoonniif mootummaan yaada addaan fagoodha kan isaan qaban jedha gabaasaan keenya Iskindir Fireew Finfinneerraa.